15 sati.
Radio Beograd 2. Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Sara Arsenović i sa vama ću biti do 15 sati i 55 minuta. Čini mi se da je pred nama jedna veoma zanimljiva emisija. Hajde da ne kažemo odmah o čemu će sve biti reči, nego ovako, pomenut ćemo Paris, Texas, u tom kontekstu film Wima Wendersa, ali i istoimenu pesničku zbirku njenog autora Vladana Krečkovića. Govorit ćemo o herojima, saznati kakva je nova postavka čuvenih iluzija Pierre'a Corneille'a, govorit ćemo o koncertu naše poznate pijanistkinje Ljiljane Vukelje, ali i o izložbi novoj u umetničkom prostoru u 10. I eto toliko za početak. Muzički ćemo ovaj početak posvetiti Tini Turner. Rock diva je objavila da završava svoju 6 decenija dugu karijeru, a sa publikom i svojim obožavaocima će se oprostiti dokumentarnim filmom o svom životu koji će biti premijerno prikazan krajem ovog meseca. Dakle, Tina Turner, za vas poštovani slušaoci, na početku današnjih kulturnih krugova.
We are
Emisija Kulturni krugovi, Radio Beograd 2, mladi pesnik Vladan Krečković, ovogodišnji je laureat prestižne međunarodne nagrade za mlade pesnike Mostovi Struge, koja se dodeljuje za najbolju debitantsku knjigu poezije u okviru festivala Struške večeri poezije pod pokroviteljstvom UNESCO. Ova vest je objavljena sinoć u Parizu, a kako ju je dočekao Vladan Krečković, autor nagrađene zbirke Paris, Texas, saznajemo u narednim minutima, jer je Vladan na telefonskoj vezi. Vladane, dobar dan.
Dobar dan, Sara. Dobar dan.
Čestitam najpre na ovoj nagradi, pa eto, hajde da kažemo našim slušalcima kako ste dočekali ovu lepu vest.
Pa sad, ja sam za tu nagradu znao još pre nekoliko dana, pošto je bilo neophodno pripremiti tu dokumentaciju, tako da sam juče bio, da kažem, u redu, ali pre jedno, kad je to bilo, znači pre 5-6 dana kada sam čuo za vest, moram ti priznati da sam poprilično bio iznenađen.
I ako se ne varamo, ovo je vaša prva pesnička nagrada. Veoma je zanimljivo to što ste vi prvo objavili, ja ću podsjetiti naše slušalce, roman 2018. godine pod nazivom Aleksa ili Kroz snegove i sirene. Objavljivali ste i kratke priče, a tek posle je došla na red nekako i poezija, što je veoma neuobičajeno. Obično autori prvo pišu poeziju, pa se u nekom trenutku onda preusmere ka prozi. Kako je tekao taj vaš put, da kažem?
Da, i mislim da si potpuno u pravu, pošto ja sam studirao novinarstvo i nekako taj moj izraz, posebno u Aleksi, je bio isuviše, da kažem, prozan. I ja sam u tom trenutku osjećao jednostavno da tu nešto nedostaje i verovatno ja za tu stvar koja nedostaje ne bih ni saznao da kojim slučajem na pančevačkim rukopisima, kada mi jedna priča bila uvrštena u 41. izdanje, da na tom festivalu nisam sve Uroša Đurkovića, mog prijatelja, pesnika i kritičara, koji mi jednostavno skrenuo pažnju da bi možda bilo dobro poboljšati te elemente teksta pojedinim, da kažem, lirskim elementima, gde sam onda otprilike počeo da shvatam i da osjećam zapravo gde se nalazi moderna poezija, kakav je sve izraz moguć, i od tog trenutka sam krenuo na radionicu poezije kod Ognjenke Lakićević, kasnije kod Zvonka Karanovića, i sve više shvatao da mi možda zapravo poezija u nekim segmentima bolje leži, da kažem, i bliže moje prirodi nego prozni izraz.
Da, mi smo na Radio Beogradu 2 već govorili o knjizi nagrađenoj Paris, Texas. Prošle jeseni ju je objavila izdavačka kuća Enklava iz Beograda, da ne zaboravimo to da kažemo. A naslov ove knjige, naravno, ne može, a danas ne, asocira na kultno ostvarenje Vima Wendersa i stoimeno Paris, Texas. Pa, Vladane, hajde da podsjetimo naše slušalce zašto vaša pesnička knjiga i ovo kultno ostvarenje dijele naslov.
Pa ovako, ja sam zapravo na radionici poezije kod Ognjenke Lakićević napisao tu pesmu koja nosi naziv Paris, Texas, gde sam faktički iz jednog drugačijeg ugla ispričao priču o Trevisu, o celokupnoj toj priči koja prati film Paris, Texas. I u jednom momentu kada sam došao kod Zvonka praktično na radionicu, on je rekao da bi trebalo da razmišljam o kičmi celokupnoj zbirki, o jednoj nosećoj temi koja bi objedinjavala faktički sve ostale pesme. I na kraju se ispostavilo da nekako dominantan motiv u celokupnoj zbirci jesu rastanci. I to rastanci u najrazličitijim oblicima, preko emocionalnih, ljubavnih, preko prijateljstava, poslovnih. Ta neka vrsta rastanaka i suočavanja sa prošlošću, koja onda kasnije lirskog subjekta dovodi do jedne nove pozicije, da kada jednostavno posle tog suočavanja se stvara jedan novi prostor iz kojeg je moguće posmatrati život. I moram priznati da smo dosta lomili glavu oko naslova i onda je jednog dana Zvonko Karanović nekako našao najpraktičnije rješenje i rekao je, ej, pa što mi ne bismo išli sa...
I dodat ću samo da je to rešenje veoma upečatljivo i podsjetiti naše slušalce da i Žikica Simić, kada se osvrnuo na prethodnu godinu i na knjige, recimo, koje su je obeležile, on je izdvojio izdanje izdavačke kuće Enklava. Među tim izdanjima je bila, Vladane, i vaša knjiga Paris, Texas. I naravno...
To nisam znao i veliko ti hvala na ovoj informaciji.
Mi ćemo naravno preporučiti našim slušalcima još jednom da obrate pažnju na vašu pesničku zbirku. Ja vam se zahvaljujem na ovom uključenju. I uz najavu da ćemo u narednim minutima slušati dobro poznatu i zaista genijalnu muziku iz filma Paris, Texas, čiji je autor legendarni gitarista i kompozitor Raj Kuder.
Radio Beograd 2.
Radio Beograd 2, Radio Beograd 2, Kulturni krugovi. Eto predloga da možda uz čitanje zbirke Paris, Texas slušate i ceo soundtrack, odnosno muziku iz istoimenog filma. Možda će doživljaj biti još upotpunjeniji. A mi prelazimo na pozorište u Beogradu posle jednonedeljne pauze i zatvorenih pozorišta. Sinoć premijera na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta. Premijera, dakle, predstave Iluzije čuvenog francuskog pesnika i dramskog pisca iz 17. veka Pjera Korneja u režiji Nikole Zavišića. U Narodnom pozorištu sinoć je bila i naša Sonja Todorović-Šegrt.
Premijera pozorišnih iluzija u Narodnom pozorištu bila je već nekoliko puta najavljivana, ali i otkazivana. Poslednja najava bila je za 19. mart, ali najzad je premijerno izvedena sinoć. Jedan od najznačajnijih francuskih pisaca, Pierre Corneille, je pozorišne iluzije napisao davne 1636. godine. Reditelj Nikola Zavišić se malo poigrano sa naslovom predstave, tako da sada imamo samo i iluzije, sa nekoliko improvizacija, tako da je predstava smeštena u dan. Našem trenutku. Koliko je iščekivanje premijere bilo naporno za reditelja Nikolu Zavišića?
Ja, meni više ništa preterano u situaciji u kojoj smo već godinu dana ne tanje živce. Nekako sam miran, uvek čekam i strpljiv sam i to strpljenje mi je vrlo prijatna stvar. Jako mi je dobro da smo došli ispred publike da malo overimo šta smo radili, da li je to što smo hteli ili nismo. Meni je ovo nekako uvek preterana radost. Ja sam baš zahvalan što se bavim sa ovim ljudima u ovim okolnostima kretenskim i teškim ovakvom nekom temom koja je zapravo nama interesantna, da na to i publika reaguje. To su bile improvizacije, ali su potekle od mene, ali opet zavisi kako šta. Bukvalno ubacili smo sve što smo mogli da ubacimo što se tiče nas danas ovde dokumentarno i to je nekako zajednički tekst, ajde da kažemo, i situacija koje su realne i koje su improvizovane.
Lepo Izabelu u predstavi igra glumica Sena Đorović, koja smatra da nije bez razloga prošlo čak 30 godina od prethodnog izvođenja u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i da je za glumce iščekivanje premijere uvek naporno.
Pa mislim, bilo je veliko treniranje živaca, ono i nažalost trajeće još dugo i tako, dosta smo hendikepirani, ali ipak smo uspeli na kraju da završimo ovo što smo počeli. Ja se baš sam konstatovala sa kolegama kako smo u ovom trenutku počeli da se svi nekako bavimo sobom, kao šta je tema danas u pozorištu u ovom trenutku i nekako nam se ta tema, ovaj nas glumaca, krenula da se nameći s komada u komad, da krenemo nekako da se bavimo ovaj sobom kroz komad. A ovo je, ja mislim, najeksplicitniji primer.
Da li ti se dopalo malo poigravanje sa sadašnjim vremenom?
Pa ja mislim da to ne možemo nikako da izbegnemo, naročito kada se bavimo pozorište. Mislim, kada pričamo o nama, mora, ako bismo hteli da ispričamo još neku priču, a ne samo ono što je Korneille napisao. Ne znam zašto se nije radila, izgleda ta predstava sad traži neke ovakve izgleda trenutke. Stara predstava u Jugoslovenskom je bila za vreme rata, mislim, kad je počinjao rat ovde i... A evo sad, ovo je isto vrlo specifičan istorijski trenutak, tako da ne znam, možda Korneille čeka na te takve ove momente da zablista.
I za glumca Zorana Ćosića iščekivanje premijere i u normalnim okolnostima je uvek pod stresom, a pogotovo u ovim neizvesnim vremenima. Zadovoljan je što se posle nekoliko odlaganja ipak održala premijera.
Situacija je svima teška, napeta, hoće biti, neće biti, da li ćemo se zaraziti, da li nećemo i tako. Ali ovo je bio nama neki spas i utočište u celoj situaciji da ipak ostanemo koliko toliko u nekoj zdravoj pameti, u nekom relativnoj normali. Ovaj komad, on naravno pripada, on ima svoje mesto u istoriji svetskog pozorišta, ali on kad se pročita ovako, komad ko komad, ništa on u sebi ne sadrži ništa spektakularno, niti bitno. To je jako ljubavna priča, ljubavna intriga i ništa više od toga, tako da ja sam gledao tu predstavu u Jugoslovenskom dramskom i oni su morali da intervenišu nekim ubacivanjem stvarnosti u kojoj su oni tada živeli, pa mi ta predstava imala neke političko, neke konotacije, a mi smo isto u ovo morali da učitamo neke naše sudbine i života. Tako da ovde sad ima puno stvari koje smo mi iz nekog ličnog iskustva preneli do ove scene na kraju sa ovim producentom, jer to je nešto što stvarno, ako je politika bila obeležje one predstave 90-ih. Ovo sad što se nama dešava u poslovnom smislu je moralo da obeleži našu predstavu. Mi smo to prosto morali da, logično bilo da ubacimo.
Pored Sene Đorović i Zorana Ćosića u predstavi Pozorišne iluzije u režiji Nikole Zavišića igraju još Nikola Vujović, Anastasija Mandić, Miloš Đorđević, Bogdan Bogdanović i Nemanja Stamatović. Repriza je zakazana za 27. mart na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu.
Emisija Kulturni krugovi, talasi Radio Beograda 2. Od danas u umetničkom prostoru u 10. u Beogradu možete videti grupnu izložbu pod nazivom Masterpieces 3 studenta master studija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu. E sad, otvaranje ove izložbe je trebalo da bude održano prethodne nedelje, znamo iz kojih razloga je pomereno, ali evo, od ove je zainteresovani mogu videti. U galeriji u 10 trenutno se nalazi moj kolega Milan Stokanović. Milane, dobar dan.
Dobar dan, Saro. Tako je, ovo je treća godina kako se organizuje Masterpieces. Ova grupna izložba je prilika da se mladim autorima pruži podrška i promoviše njihov dalji rad. Nekima od njih ovo je i prva van studijska izložba, a samim tim i prilika da prikažu svoj rad. Sa mnom se trenutno nalaze Kustjeskinje i jedna od članica kolektiva U10, Sanda Kalebić, kao i jedan od autora Stefan Jovanov. Sanda, ovo je treća godina kako se Masterpieces organizuje. U 10 je poznat po tome da pomaže mladim autorima da nađe svoj dalji put. Možete li nam nešto više reći o toj povezanosti i ideji ove izložbe?
Da, umetnički prostor u 10 i članom njegove kolektiva, glavni ideja ovog prostora jeste da promoviše najmlađu generaciju umetnika i sad s obzirom na to da je prostor pre 10 godina skoro nastao, primijetili smo nekako da se prirodno stvorio jaz između generacije osnivača i generacije, jel te sada, mladih umetnika koji tek završavaju fakultet ili su izašli sa fakulteta likovnih umetnosti. Tako da putem ovog projekta smo pokušali da taj diskontinuitet nekako prekinemo i da se stvori ta neka međugeneracijska povezanost. Tako da cilj ovog projekta jeste da mladi autori naravno dobiju priliku da izlože u nekom van fakultetskom i van školskom kontekstu, ali takođe on ima i jednu, da kažem, obrazovanu funkciju u smislu da upravo zbog toga što mladi autori možda nisu imali toliko prilika da izlažu u galerijama, da oni te prilike steknu, da se međusobno naravno povežu, da se povežu sa nama i mi ono što insistiramo na tome i voleli bismo jako da se oni, kao i naravno drugi njihove kolege koji možda nisu selektovani za ovu konkretnu izložbu, zato što naravno nismo u prilici da prikažemo sve umetnike sa svih klasi, kojih naravno sve posećujemo i sa svima razgovaramo, jeste to da ih podstaknemo da se prijavi na naš otvoreni konkurs i da naravno kasnije razvijaju svoje samostalne projekte, a mi smo uvek tu za njih da im u tome pomognemo i da ih podstaknemo u daljem razvoju.
Hvala Sanda, a Stefane, ovo je jedna od prvih tvojih van studijskih izložba. Zašto su ovakve prilike važne za mlade autore?
Pa mislim da su važne zato što imamo neku priliku da se predstavimo široj javnosti i da prikažemo svoj neki dosadašnji rad izvan fakulteta i da imamo iskustvo uopšte sa komunikacijom publike.
Hvala Stefane. Saro, ovom prilikom bih želeo da pozovem naše slušaoce da podrže ovu izložbu mladih autora u umetničkom prostoru u 10 do 3. aprila ove godine.
Najlepše hvala. Milan Stokanović nam se javio iz galerije U10. To je naravno poziv za sve nas da dođemo i da vidimo šta su to pripremili studenti master studija Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu.
I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Thank you.
Pierre Corneille. Iluzija je. Režija Nikola Zavišić. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pierre Corneille. Iluzija je. Iluzija. Režija Iluzija. Nikola Zavišić. Iluzija. Premijera 19. marta u 18.30 na sceni Raša Plaović. Dobrodošli.
Eko.
Tačno je pola četiri, Radio Beograd 2, emisija Kulturnih krugovi. Ulazimo sada posle pozorišnih, posle književnih, posle krugova vizualne umetnosti i u muzičke krugove. U saradnji sa Udruženjem muzičkih umetnika Srbije, Kulturni centar Beograd organizuje ciklus pod nazivom Koncerti u galeriji. Ovi koncerti se emituju online, a sinoć je tako koncert održala pijanistkinja Ljiljana Vukelja. Ovaj događaj je pratio Radoš Mitrović.
Imajući u vidu godišnjicu Beethovenovog rođenja, Ljiljana Vukelja je u svoj program uvrstila dve poslednje sonate ovog velikog stvaraoca. Sonate su zvučale izuzetno promišljeno i sigurno. Pijanistkinja je detaljno pristupila realizaciji ovih dela, prateći dramaturška kretanja na makro kao i na mikroplanu. U tom smislu posebno su se izdvojili lirski, spori stavovi u kojima je do izražaja došla suptilnost klavirskog izraza. Mogli smo da čujemo jasno izdvajanje glavnih materijala uz odličnu kontrolu svih ostalih glasova. Tako je fuga u sonati u As-duru bila klasicistički precizna sa dobro vođenim linijama koje su se preplitale, nadovezivale i sukcesivno smenjivale. Zadržavajući gotovu baroknu motoričnost, umetnica je ostavila prostor i za protoromantičarski naboj koji egzistira i koji se primećuje u načinu obrade i izboru materijala. Sa druge strane, izvođenje sonate u C-molu je donelo izvesnu robusnost, odlučnost i energičnost, koje smo čuli već na samom početku sa upečatljivim, pomalo i grotesknim motivom u dubljim registrima. Dva kontrastna stava pokazuju dva lica stvaraoca koji je ovom kompozicijom zaokružio pisanje žanra sonate. Odgovarajućim izborom tempa, bez preterivanja u virtuoznosti, suzdržano, ali zapravo prateći karakternu osnovu kompozicije, Vukelja je pregledno i stameno protumačila ovu složenu partituru koja stoji na kraju jedne i početku druge epohe. Rano romantičarski senzibilitet posebno dolazi do izražaja u drugom stavu u kome možemo da čujemo lepo vajane melodije i jednu vrstu majestuoznosti koja je pokazala raznolike izražene mene u svedenim okvirima. Osvešćujući i vajujući svaku frazu, postavljajući najveći broj tonova na sopstveno mesto unutar imaginativne slike kompozicije, pijanistkinja nas je transparentno provela kroz šumu materijala koji mogu da dovedu do zamora ukoliko nisu na odgovarajući način vođeni. Pojedini padovi u koncentraciji u pogledu dijalogiziranja glasova ili ritma ipak nisu kvarili opštu sliku koja je bila veoma dobra. Nakon Beethovenovih ostvarenja čuli smo i nešto sasvim drugačije, Retidu Vladimira Tošića. napisana u standardnom minimalističkom izrazu autora, ova kompozicija ne odstupa od ostatka kompozitorovog u mnogome monolitnog opusa. Repetitivno i mehanicistički, ovo delo je stilski zvučalo korektno sa jasnim dramaturškim vođenjem od početka do samog kraja. Nastup je zaokružen tumačenjem Ravelovog valcera. Temperamentno, sa dozom zanosa, pijanistkinje je precizno i karakterno jasno interpretirala ostvarenje koje se kreće između karikaturalnog i gotovo tragičnog. Ti paradoksi se očituju konstantno tokom dela, zahtevajući nijansirani pristup tumačenju. I zaista, Ljiljana Vukilja je kreirala odgovarajuću atmosferu, pokazujući i lepotu tona i furioznost često na veoma malom prostoru. Veliki dinamički raspon koji je krasio izvođenje tokom celokupnog nastupa bio je prisutan i ovde, stvarajući zvučnu iznivelisanost. Ukupno uzevši, koncert Ljiljane Vukilje pokazuje raznolikost pijanističkog izraza, tehničku superiornost i poznavanje partitura. Nažalost, ovaj nastup je bio snimljen, te nismo zaista mogli i da čujemo koncert uživo, što bi bio zanimljiv iskorak u odnosu na, čini se, ustaljenu praksu koja bi mogla da bude izmenjena, kako bi se ipak dobio utisak pravog nastupa.
Radio Beograd 2.
Sur un salaud, la trappe et a, c'est sûrement celui de trop.
15:37, pomenula sam na početku današnje emisije Kulturni krugovi heroje, ali nisam rekla u kom kontekstu sam pomenula heroje. Pomenula sam u kontekstu filma mladog reditelja Gorana Nikolića, koji je sa nama u studiju. Gorane, dobar dan.
Dobar dan.
Nećete mi zameriti ako počnem priču ne od filma Heroji, nego od toga što ste pre tačno godinu dana vi bili gost emisije Kulturni krugovi.
I baš zbog toga možemo da pričamo na ti opušteno, kao već.
Da, ali ja sam u obavezi da pričam na vi.
Okay,
ali vi možete sa mnom da budete na ti, tako. Aha, da. Tada smo pričali o tome. Meni to sad tako, ja sam jutros preslušala taj naš razgovor. Čak mi je u neku ruku bilo nekako tužno i smiješno u isto vrijeme, jer smo mi verovali tada u martu prošle godine da će pandemija trajati 2-3 mjeseca i kao hajde da odgledamo te neke filmske i televizijske klasike koje nismo bili u prilici ranije, nismo imali vremena. I sada kada se osvrnemo godinu dana unazad, zaista je smiješno i tužno.
Da. Pa evo, kao pričali smo o tome da će taj moj film da izađe, pa eto, ono, mislim, neko bi rekao da sam se možda izvukao kao, jao, pomerio je film zato što računa će da traje pandemija, ali ne, zapravo sve neke šanse i neke podrške eventualne, ono, naročito finansijske, koje smo mogli da dobijemo par dana samo pre nego što krenulo vanredno stanje, to je sve palo u vodu, otišlo na prioritetnije strane. I onda smo se tako nadali, valjda će sledeće godine što bude bolje, međutim ova godina je još luđa, ja do duša ni ne znam da li uopšte bioskopi rade kao trenutno.
Rade trenutno do 21 sat, da.
Da, tako da dobro je da imamo makar to, i sad se sve svodi na to pošto se gledalište preselilo na televiziju, zato se više ulažu u serije jer su svi kućama. Da ti ozbiljno moraš da proguraš svoj proizvod da bi neko došao da ti gleda film uopšte u bioskopi.
To će biti tek tema za razmišljanje.
Da, zato ga i zovem proizvod, jer treba ozbiljno se iscimaš da ga naplatiš uopšte, da ga ispostaviš. Tako da, ako ništa drugo, sad baš sam u poslednjih dana u nekim razmišljanjima kao čoveče, super je što si smislio nešto što je dijametralno drugačije od svega što izlazi ovih godina. Jer kao samo na taj način ti možeš da privučeš neko kao ja ovo nisam video. Kao. Jer
da, danas ovo je ljudi, nešto potpuno drugačije.
Pa da, danas ljudi jako misle da su sve videli, jer kao tu je internet, tu im je sve i onda je jako zeznuto da ti njima kažeš nisi nešto video i vredi da ti dođeš sad u bioskop i odvojiš sat i po do dva svog života, ako će moj film trajati sat i 15 minuta sa svež picom, jer će biti prvi domaći film u poslednjih 50 godina koji nema ni jednu repliku izgovorenu. To sam čak skoro saznao da je bio jedan, kao 72. od našeg cenjenog reditelja Miša Radivojevića Bez reči se zove, sa Gagom Nikolićem. I kao to je jedini za 50 godina, ništa, tu se svašta nešto i dešavalo.
Pa hajde sada, kada smo već na tragu toga, hajde da kažemo našim slušalcima, odnosno da podsjetimo, mi smo već pričali o filmu Heroji na Radio Beograd.
I zato
namiš
kao, šta sada kažem, šta sad, što nisam rekao?
Šta sad novo da kažem, da. Ali šta je radnja? Hajde da podsjetimo ukratko. Treba podsjećati makar i na to koliko vremena potrebno da bi se napravio film.
Pa jeste, evo, prošli put, čini mi se malo rasplinuo milion rukavaca, sad pokušao nekako da budem koncizan i da kažem pod jedan da je to da kažem neko, pa bukvalno kao to je moj profesor Stefan Arsenijević dobro definisao kad je pogledao prvu ruku montaže, da to nije Srbija 1389. kao tako, to je Srbija kako mi ja vidim i u suštini film jeste moje viđenje jednog ono perioda kroz jedan neočekivani ugao, to je intimna priča putovanja. Mm-hmm. To je road movie, što bi se reklo, gde ja dekonstruišem da kažem kao srpskog vojnika koji je u to vreme bio u bici, pošto se film dešava posle bitke, jer kao svi se bave opštim mestima do bitke zajedno sa bitkom, ali kao ja sećam još kad sam bio u školi da sam razmišljao o tome najviše kao šta je sa onom šakom jada muškaraca koji su preživeli tu bitku i kao morali se vratiti u svoje živote, čemu li su oni mislili, o čemu li se nadali, kakav je to unutrašnji svet bio, jer kao niko njima neće pisati. I onda sam teo se posvetim tim malim herojima koje će enciklopedije i udžbenici da izbegnu, baveći se opštim mestima koji su jako poznati, zato mi se film i zove Heroji. I onda sam ja sve to stavio u jednog lika koji se vraća kući s jednim, i to ga u suštini pokreće, to ga održava, ide peške, zatičemo ga na jednoj tačci, ono, na jugu Srbije, i on ide ka Vojvodini, i on onako ima kao malo jači PTSD, konstantno je odnosno posttraumatski sindrom i konstantno jedno prezu da mu neko iza leđa ima fleševe iz bitke, ima košmare, što ako prilično jedna dekonstrukcija tog momenta, na primjer iz filma Zdravka Šotre, Bojna kosa, ovde smo navikli da gledamo vojnike koji svi kao da imaju spremne poslovice u svakom dijalogu, oni ne vode normalne razgovore, sve govore u frazama nekim. Ja ovdje imam čovjeka koji je sve to preveslao preko kičme i proživao jednu ogromnu tragediju, nije mu ni do čega. Samo to kao da ono, oseti neku ljudskost, neku nežnost i kao samo ženi razmišlja. I fizički i mentalno se odaljava od toga što je prošao. I na tom putu sreće kao manju tursku bandu koja vodi jednog dečaka u ropstvo, to je jedno divlje dete, i on njega oslobodi od njih. I onda gledamo njihov odnos, kako oni zajedno putuju, jer kao ni jedan ni drugog nemaju nikoga osim onog drugog. Tako da već samo na osnovu ove premise može se vidi kao da je nešto što se ne bi očekivalo na prvu loptu po pitanju priče koja je konotacijski vezana za Boj na Kosovu.
Da, i da ne zaboravimo da kažemo ko tumači. To je veoma, ko tumači ulogu, zato što je to veoma teška.
Jeste, i to je sad jako zanimljivo godinu dana kasnije, jer se sa momkom koji igra glavnu ulogu svašta desilo međuvremeno, u smislu toga da koliko je prisutan.
Postao je jedan od najtraženijih mladih.
Pa da, mi smo se zezali na snimanju još 2018.
I nismo rekli dalje ko je, to je Mladen Sovilj, da?
Da, Mladen Sovilj, ali to se treba bude punchline, ali kao, naša fora na snimanju je bila ta da sam ja govorio Sovi da ja hoću da dekonstruišem to kako njega vide reditelji. Pošto je on, kako da kažem, preko nekih studentskih filmova i čini mi se filmova pre fakulteta igrao te neke više komičnije uloge. Mm-hmm. Ono, slapstick tipa i da, tako da kažem, ono, što se kaže običnim jezikom, kreveljio se previše.
Da.
I onda su ljudi počeli tako da ga stavljaju za te ono, granične.
Da, to je ono što
neke,
se često desi, a to je da neko odigra ulogu i onda se samo uloge prepisuju i ponavljaju.
Ja sam mislio da to kulminiralo sa jednim filmom koji jako poštujem, Dejana Zečevića Izgradnici, ali mislim da on nije vođen kako treba u tom filmu, da je pušten baš u tu krajnost. Mm-hmm. I rekao sam, ovo mora se polomi. Ja sam u njemu video da može onda iznese nešto popuno drugačije i da kao hoću da ga nekako spustim, da ga svedem. Taj jedan lik koji kao mnogo više proživljava iznutra nego što eksternalizuje.
Da. To... Ajde da napravimo pauzu ovde, da čuvamo malo muzike pa ćemo nastaviti razgovor.
Ajde.
Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone, trying to be someone.
You're caught up in the past, show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh.
Here to be someone, trying to be someone.
Money in the cars don't make you a star. For all you got is talking, you're looking kinda lost.
Here to be someone,
trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone, trying to be someone. Here to be someone. Dressing up, still it's not enough. Who you trying to impress, man? Needy for some love.
Here to be someone,
trying to be someone.
You're caught up in the past. Show you living fast. You're talking, talking, but ain't walking. I can't help but laugh. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Trying to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Here to be someone. Trying to be someone.
15 časova 48 minuta. Nastavljamo razgovor sa Goranom Nikolićem. Gorane, eto, dotakli smo se heroja. Ja se nadam da ćemo ga, da ćemo film sledeći put u martu kada budemo razgovarali, recimo 2022.
Pričati njegovom životu.
Tako je, da ćemo pričati o tome kako osvojio nagrade na nekim festivalima evropskim. Ja bih zaista to volela i tome se nadam. A volela bih da iskoristim to što ste vi tu sa nama, jer znamo koliko pratite sve što se događa u filmskom i televizijskom svetu, kao što sam pomenula. I da se osvrnemo, evo, recimo na Oscare. Izašle su nominacije za Oscare prethodne sedmice i znam da vi niste zadovoljni.
Pa šta ti kažem, nema tu puno šta se kaže, osim toga da ja mediokritetski izbor filmova nisam video u glavnoj konkurenciji. Možda je to zbog toga što su se i manje snimali filmovi, iskreno. I kao, ne znam da li serijski program, mislim, serijski program je svakako procvetao, ali to kao, čini mi se da su svi iole kvalitetni, kreativni ljudi se prebacili na TV i možda zato i nije bilo puno filmova da se bira. Ali kao, ne znam, bukvalno ni jedan među nominovanima od filmova koje sam gledao da mi ostave neki utisak. Mislim da sam pola filmova čak pogledao prvih 10 minuta i da sam onda preskakao do kraja, tipa na 5 minuta odgleda minut, i tačno znam po šablonu kakav je film, znam što da očekujem, super je to izvedeno, super je gluma, nemam nikakav problem na tehničkom nivou, ali ja tačno znam što ću dobiti, ne postoji neki faktor nepredvidivosti, tačno znam kako će završi film. Znaš, i tako da
sve u svemu
nisu... Pa da, znaš, kao jedini film koji mi je ostao, da kažem, upamćen je film koji zapravo nije u glavnom programu, a to je, to jest kao u nominacijama za najbolji film, da. Nego u nominacijama za najbolji strani, a to je samo zato što se pričalo mnogo o njemu, to je Another Round. Iako bi ja i tom filmu mnogo što zamerio, u smislu...
Možda bi trebalo da zamerimo to što Mads Mikkelsen nije se našao u nominaciji za glavnog glumca.
To je stvarno krađa ozbiljna. Ali kao, s druge strane, mislim samo da je neka dramska težina falila tom filmu, u smislu da ja, prvo što mi je palo na pamet dok sam gledao film je kao, okej, neko se propio, neko je umro i kao, to je to, kao, neko je naučio lekciju i super, šta ja više imam od ovoga? Ja, na primjer, da uzmem tu premisu i da je prebacim u Srbiju sa srpskim profesorima koji su dobili otkaze i da kao njima pokušam da vratim veru u život i da oni utunu alkoholizam jer nemaju šta da izgube, ajde ti tu sad izvuci humanu poruku, izvuci ih na površinu i budi duhovit. E, to tako je. Nešto mislim da je trebalo se desiti i da ta priča to zaslužuje. Ali kao to je možda jedan od retkih filmova koji sam odgledao do kraja.
I to je svakako film za preporuku.
Jeste, apsolutno.
Šta bismo još mogli da preporučimo našim slušalcima od novije produkcije? Čemu se možda radujete ove godine? Imamo još malo vremena.
Pa evo, baš što se tiče Oscara, mislim da bi trebalo pogledati Sound of Metal, jedino mi je pala pamet. Kao ono, jeste i taj film ono formulaičan film nezavisne produkcije za koje se videlo mnogo aspekta da je ciljano pravljen za Oscare, ali postoji tu taj neki intenzitet koji dal u glumi, dal u postavci priče, ne mogu još da tačno ubodem, ali taj film ima težinu, na primjer, i mislim da taj film treba pogledati, jer sam ga gledao juče bukvalno.
Tako. Onda su sveži utisci, pa možete i da ga preporučite. Najlepše vam hvala na današnjem gostovanju u emisiji Kulturni krugovi.
Nema na čemu.
I kao što sam već rekla, sledeće godine ili sledeći naš susret će biti obeležen time što ne više na neviđeno pričamo o filmu Heroji.
Ma vidjet ćemo se mi do premijera, sigurno.
Sigurno da hoćemo. Da. Hvala najlepše. A poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Kulturni krugovi, koje su za vas pripremili Jelena Živković, Rada Ćorović, Srđan Stiljković i Ivana Marković. Ja sam Sara Arsenović. Hvala vam na pažnji i prijetan dan.